Jan Rimako, Nesmiřitelná lež, díl čtvrtý. Sexuální osvobození, podtitulek Iluministický převrat. V celém průběhu moderních dějin používali iluminátní bankéři sexuální osvobození k rozvrácení společnosti a nastolení své rafinované tyranie. Jak řekl zednářský revolucionář Giuseppe Mazzini, korumpujeme, abychom vládli. Ilumináčtí bankéři potřebují zavést světovládu, aby svůj nespravedlivý monopol na peníze transformovali v naprostou vládu nad světem. Pochopili, že se nemohou chopit vlády, dokud nezničí rodinu. Toto bylo hlavním bodem komunistického manifestu z roku 1848. Každá významná revoluce v moderních dějinách prohloubila nadvládu iluminátských bankéřů a sexuální revoluce není výjimkou. K podkoře sexuálního hýření používali bankéři své rozmanité, v uvozovkách pokrokové, fronty liberalismus, feminismus, socialismus a komunismus. Velkým lákadlem levicového hnutí byl vždy příslib nevázaného sexu, to je nevázaného na lásku a manželství. Co je na sexu nevázaném sexu podvratného? Zdravá společnost dbá o své přežití a propagaci svých hodnot. To vyžaduje, aby se rodila nová generace a byla vychovávána zdravým způsobem, to znamená v úplné harmonické rodině. Ve zdravé společnosti jsou ženy respektovány za to, že pečují o potomstvo a vychovávají je, což je jejich přirozená role. Bankéři si tedy usmysleli, že podkopají a zneváží ženskou roli manželek a matek. Sexuální osvobození vynesli do nebes proto, že promiskuitní ženy jsou méně oddané rodině a jsou horší matky a manželky. Navíc, je-li sex volně dostupný, muži mají mnohem méně stimulů se ženit a být věrní. Ženám byl sugerován pocit, že jsou svou rodinou vykořisťovány a že by měli své naplnění hledat spíše v kariéře. Bankéři nasadili placené podvratné živly, jako Betty Friedenovou a Glorii Steinmanovou a massmedia, aby vzbudili dojem, že feminismus je spontánním jevem. Přitom odtrhli sex od manželství a plození a vyzdvihli milostný poměr na pozici hlavního zdroje naplnění. Hollywood doprovází soulože filmových hvězd na plátně andělským chvalospěvem. On, Hollywood, vytvořil toto falešné náboženství. Pravda o sexu. Sex je přirozená funkce, jako přijímání potravy. Kdybychom neměli jídlo, na nic jiného bychom nemysleli. Kvůli zmatkům okolo pohlaví vyvolávaných feminismem je mnoho lidí sexuálně vyhladovělých a jsou dokonce sexem posedlí. V důsledku toho trpí společnost zastavením vývoje, který se projevuje chorobným mladistvým zájmem o tělesné funkce, genitálie, pornografii a především homosexualitu. Máme-li dostatek, víme, že oddělen od lásky je sex tou nejnicotnější věcí na světě. To prohlásil Andy Warhol. Romantická láska je většinou poblouznění založené na příslibu něčeho skvělého, obvykle sexu anebo pocitu jistoty. Podobný žár sálá z obchodníků, když uzavírají lukrativní obchod. ale jako v případě firmy AOL Time Warner romantické sňatky často zhořknou. Manželství, založené na sexuální přitažlivosti, je jako židle o jedné noze. Pravá láska se zakládá na charakteru, osobnosti a důvěře prověřené časem. Mladé ženy. Nadhodnocený význam plodné mladé ženy je dalším charakteristickým rysem naší ilumináty vyvolané poruchy. Tyto ženy mi připomínají hráče poukru, lehkomyslně přecunící to, co mají v ruce. Ztratili schopnost milovat a sex je mizernou náhražkou. Jejich závislost na své sexuální přitažlivosti je velmi nebezpečná. Trvanlivost je krátká a konkurence nelítostná. Otupělí muži si dnes na internetu prohlížejí tisíce prakticky identických nahých žen a necítí vzrušení. Stále více se proto uchylují k lékům a mají podezření, že je podvědomým důvodem jejich problému je odpor k ženám. Obraty z prodeje Viagry a Kialisu jdou do miliard. Má smysl tyto léky brát? Sokrates řekl, že když už ve stáří neměl sexuální choutky, byl vysvobozen ze spárů divoké šelmy. Proč by nějaký muž bral léky, aby se znovu stal kořistí? Hormony produkované varlaty vyvolávají sexuální touhu, jež přebírá kontrolu nad naším rozumem. Jak mocné jsou tyto hormony? Většina mladých mužů by se shodla na tom, že jejich sestry jsou sotva snesitelné. Avšak sestry jiných mužů jsou bezedným zdrojem úžasu a okouzlení. Čím to je? No sexem samozřejmě. Existují neškodné léky, které by potlačily produkci těchto psychotropních hormonů? Snad by se mohli dát mladým mužům hojně k dispozici. Pak by bylo možné ženy, ochuzené o svou tajemnost, vidět v jasném světle a muži by se mohli zaměřovat na něco jiného. Když muž nalezne lásku k celému lidskému stvoření, obejde se bez jakýchkoliv léků. Samozřejmě, že lepším řešením pro muže i ženy je vzít se nebo založit dlouhodobý milostný vztah v mnohem nižším věku, to je v 18 až 20 letech, jako to bývalo dříve. Lidé odsuzují manželství, protože sex časem ztrácí na důležitosti. Myslel jsem, že to je účel manželství. Sex patří k jistému věku a k jisté fázi. Fázi námluv a rozmnožování. Celoživotní posedlost sexem nám není vrozená. Jsou mnohem důležitější, ale i zajímavější věci. Závěrem. Dnešní ženy jsou obětmi bludného podvodu vykonstruovaného iluministickými bankéři a jejich lokaj v médiích, správě a vzdělávání. Ženy byly ošizeny o svou zaručenou a klíčovou roli ve společnosti, roli manželky a matky. Výměnou přijali roli sexuálních objektů a dělnic. Přikrášlují to slovy jako svoboda a nezávislost, ale mnohé jsou osamělé, zahořklé a čím dál víc zoufalé. Byly bezohledně obalamutěny zlovolnou mocí. Do různé míry tudíž podvedli sami sebe, své muže a své děti. Ilumináti sexu využívají jako reductio ad absurdum. Vše dobré v životě, všechny vztahy, kultura, láska, péče, spravedlnost, krása a inteligence je zničeno tím, co se stalo chorobnou společenskou posedlostí. Ilumináti používají sex ke korupci a znehodnocování. Pornografie, jež zaplavuje naše e-mailové schránky, je součástí rozsáhlé kampaně za naši degradaci. Morálně degradovaní lidé jsou slabí a slavé lidi lze snadno vydědit. Helen Carly Brownová. Proměna manželek ve firemní děvky. Carly Brownová, redaktorka časopisu Cosmopolitan roku 1965, řekla, že žena v domácnosti je parazit, závislák, žebrák, příživník a nebo flákač. Brownová obvinila ženy, že jsou parazité, ale ne děvky. Děvkám má Brownová úctu. Sama je děvka. Ve své poslední knize Jsem stále divoká v roce 2000 na rovinu říká, že v roce 1941 ve svých 19 letech začala dělat eskort a za $5 si to rozdala s 50-letým chlapem. Proč jsem nebyla zhnusená? No, trochu jsem byla, ale ne tak docela. Myslím, že dokonce i tehdy jsem byla pragmatická. Snažila jsem se dělat, co bylo třeba k přežití. A to se dosud nezměnilo. Dostala práci sekretářky a na základě dohody, že bude spát se svým ženatým šéfem a on se za to o ní postará. Tato dohoda platila několik let. Brownová popisuje svou každodenní činnost. Pozdě odpoledne jsme se šli pomilovat do mého bytu. Milování? No, byla to kopulace dvou lidí. On si to ale asi užíval. Naučila jsem se často a dobře předstírat. Brownová se vymlouvá, že pomáhala své matce a postižené sestře doma v Arkansasu. To určitě. Naříká, že nikdy nedostala slíbenou finanční odměnu za to, že byla milenkou. Potřebovala jsem někoho, kdo by mi řekl, jak zacházet s mužem v takové situaci, jak koketovat a objímat a vrkat. Měla jsem se víc snažit. Helen Carly Brownová se stala někým, kdo by mi řekl, jak zacházet s mužem v takové situaci. Učila ženy, jak být milenkami ve firmách i jinde, místo manželek a matek. Napomohla proměnit mentalitu oddané a milující ženy v mentalitu vypočítavé šelmy. Následuje vylíčení způsobu, jakým uhnala svého manžela. Musíš zaseknout háček. Musíš být nádherná, okouzlující, sladká, sexy. A musíš do něj ten háček zabodnout tak hluboko a pevně, že ho nevytáhne bez těžké bolesti. To znamená, nebude bez tebe moci žít. Pak zavřeš vrátka a předložíš mu své ultimátum. Já to své musela předložit dvakrát. Ačkoliv Brownová tvrdí, že byla oddaná, nevěru pokládá za přijatelnou. Když se manžel zaběhne, je to prý chyba manželky. Sex, píše Brownová, je fyzický pocit, příjemný pocit. Jedna z nejlepších věcí, které máme. Nemají se proto na něj vztahovat morální imperativy. A la Markýz de Sade. Moto iluminátů je čiň, jak je ti libo. Potlačování sexuální touhy může způsobit tik napětí či deprese. A jednoho krásného večera se můžete vrhnout z útesu. Ale jako zběhlá bordel mamá, upozorňuje Brownová, nikdy nespěte s někým, kdo má míň peněz, nebo problémů než vy. Kancelářské aférky a dokonce soulož se šéfem nejsou na škodu, pokud jste diskrétní. Říká svým čtenářkám, aby svého šéfa chválili, uznávali jeho práci a nestěžovali si na přesčasy. Feminismus, jak se zdá, ukradl manželky a matky od jejich rodin a přiměl je pracovat pro organizace. Místo, aby provázeli své milující manžele, dokud je smrt nerozdělí, poslouchají teď ženy své šéfy, kteří jim platí za jejich služby a potom, pokud přijde krize, je vyhodí. Podle Brownové, pokud milující manžel zabezpečuje svou oddanou ženu, je tato žena parazit. Ale je-li otrokyní nebo děvkou nějaké organizace, pak je podle Brownové nezávislá a osvobozená. Stvoření ikony feminismu. V 60. letech měli Rockefellerové každý rok pod kontrolou reklamu v médiích v hodnotě 250 milionů dolarů. Jejich noviny a televizní stanice halasně propagovaly knihu Helen Garley Brownové z roku 1962. Jmenovala se Sex a single děvče a stejnojmenný film. Miliony žen byly nabádány k honbě za kariérou a nemanželským sexem. V téže době Rockefellerové lobovali za kontrolu populace a sociální inženýrství. Jako redaktorka časopisu Cosmopolitan, kde pracovala v letech 65 až 1997, byla Brownová učitelkou a vzorem kariéristek v Americe a po celém světě. Protože té knize se věnovalo 36 zahraničních vydání. V 37 letech se vdala, ale zůstala bezdětná. Je to pravděpodobně jedna z nejvlivnějších žen desetiletí, možná i století. Nešetřil nadšením autor na jedné webové stránky pro ženy. Přivedla na svět, pomáhala, radila, povzbuzovala, dodávala odvahu, osvobodila a propagovala ženy, jimž poskytla vzory hodné následování a novou příručku sexuální revoluce. Ozbrojena hormonální antikoncepcí ukázala ženám, jak mohou zužitkovat své sexuální epizody. Vedle komunistické aktivistky Betty Friedenové a agentky CIA Gloria Steinemanové patří Helen Garley Brownová k triumvirátu průkopnic novodobého feminismu. Kapitola nářek Feministka v mém nitru mne souží. Jedna mladá feministka na svém internetovém časopise minulý týden zmínila mou webovou stránku. Jedna tradiční žena ji doporučila své kamarádce, která o ní řekla. Vypadá to na hromadu paranoidních, nabubřelých konspiračních teorií o feminismu a komunismu. Jenomže to ji nevyvedlo z míry. Trápilo ji, ale to, že ta žena má přítele, který s tou stránkou vesměs souhlasí. Ona nyní tyto názory také schvaluje. Ta žena své kamarádce řekla, že nyní žije ideální život popsaný na té stránce, když se přestěhovala na druhý konec země, aby byla se svým přítelem, bývá doma a uklízí, zatímco on pracuje a vydělává. Pobízela tu kamarádku také, aby měla děti, a vysvětlovala jí, proč je chybou nechtít děti. To mě dostalo, protože příbuzní mi dávají sodu za to, že se nehrnu do manželství a dětí, jako by to byla moje povinnost. Ta žena je sklíčená, že syn té tradiční ženy bude vyrůstat s těmito hodnotami a bude mu odepřena společnost nějakých skvělých a chytrých nezávislých žen. A co je horšího, jestli tato žena bude mít dcery, budou vedeny k víře, že veškerá jejich role je vdát se, mít děti a sloužit svým manželům, že se od děvčat neočekává, že prokáží svou inteligenci, budou výmluvné, neústupné, vtipné a podobně. A že to všechno ženě ale nepřísluší. Naše mladá feministka měla jakési problémy se sebedůvěrou, ale neumím si představit, že bych se měla celý život stydět za to, že jsem opravdový člověk. Mívala pocit viny za to, že je bystrá, jízlivá, tvořivá dívka. Ve chvílích, jako je tato, jsem opravdu ráda, že jsem si tyto vlastnosti přisvojila. Pár opravdu skvělých lidí je mými přáteli právě pro tyto vlastnosti. Teď mi to nejde. Závěrem tato žena dodává. Takže ano, ta feministka mé vnitru mě souží. Ale aspoň se mám ráda. A této dívce vymyli mozek. Tato dívka je typický příklad milionů mladých žen, které byly duševně sterilizovány feminismem. Heterosexuálové označují homosexuály za rodiče. Zde se jedna dříve normální heterosexuální žena vyjadřuje v tomto duchu. Najdi si muže a roď. Doufá, že bude milována, když bude bystrá, jízlivá, tvořivá, inteligentní, výmluvná, neústupná a vtipná. To všechno je hezké, ale probuď se, děvče. Muž nehledá úžasnou a chytrou nezávislou ženu, která se stále zabývá jen sama sebou. To je na reakce na slova aspoň se mám ráda, jak ta feministka psala. Lidé milují lidi, kteří milují je. Lidé milují lidi, kteří se jim obětují. Vtipné repliky vám nezískají trvalou lásku. Tu získáte, když budete stát při svém partnerovi v dobrém i zlém a nebudete se ptát na neúspěchy, ale budete věřit v jeho práci a úspěchy. Feministická parodie na manželství. Odkdy není manželka a matka opravdovým člověkem? Nikdo netvrdí, že by žena měla zasvětit svůj život jakémukoliv muži. Vybírá si muže, jenž je jí hoden. Někoho se schopnostmi a vizí. Výměnou za jeho lásku se vzdává své nezávislosti. Tak vyjadřuje svou lásku a tak se dva lidé spojí v jedno. On musí být věrný a oddaný, jinak ke spojení nedojde. K učinění správné volby jsou nezbytné dlouhé námluvy. Když někoho milujete, připadá vám přirozeně mít dítě. Výchova tohoto nového tvora skýtá otci i matce nesmírné potěšení. Věřte mi, že na ženě není nic přitažlivějšího než inteligence. Muž přirozeně chce od své ženy, aby se vyjadřovala, pokud s ním nesoupeří. Miluji inteligenci a schopnosti mé ženy. Proč by ne? Je to má pravá ruka. Své ženě nevládnu. Ona ani nečte mé dílo. Přirozeně se snažím o ní pečovat a pomáhat jí v jejím růstu. Nezávislým ženám tato mužská péče chybí. Je tato dívka flákač? Neuklízí si doma? Tak proč je tak strašné dělat to pro svou rodinu? Pečovat o pohodlí a krásu svého domova přece není ponižující, je to povznášející. Neříkám, že ženy nemohou mít kariéru. Říkám jen, že rodina je vždy přednější. Jen minimální procento kariér je skutečně uspokojujících. Feministky předpokládají, že ženy jsou příliš prázdné, než aby žily bohaté a prospěšné životy i bez zaměstnání. To je velmi komunistické. Většina žen pracuje, aby se uživila, a ne, aby došly naplnění. Naplnění jim přináší jejich rodinný a spokojený život. A závěrem? Feministka v mém nitru mne souží, píše tato dívka. Nebuďte mučenicí, neobětovávejte se pro lepší svět, ničíte si život. Místo naslouchání své vnitřní feministce raději naslouchejte své duši. Jestliže vaše ideologie deprimuje, je na čase ji změnit, protože vaše duše nelže. Feminismus se dá léčit, je-li včas odhalen. Dostal jsem spoustu e-mailů od mladých feministech, které mě proklínali za věci, jež jsem neudělal. Takže mě překvapilo, když mi napsala Megan, která doopravdy četla a pochopila mou webovou stránku. Napsala: jsem značně nezávislá 20letá žena, která vyrostla s komplexem. Žádný kluk nemůže být lepší než já. Byla jsem velmi dobrá ve škole, což pozbuzovalo mé okolí, aby mě nutilo být stále chytřejší, lepší, rychlejší, protože jsem tohle všechno slýchala již od tak útlého věku, připadalo mi to normální. Poruchy příjmu potravy, neutěšené manželství, rozvrácený vztah s mou matkou a další problémy později, které sdílí i těch pár kamarádek, jež se mi podařilo si udržet, je na bílé dni. Že musím přehodnotit určité aspekty svého života. Vaše práce popisuje vnitřní chaos, který zužuje hlavně mou generaci. Je to neuvěřitelná představa, že lidé, kteří dosáhli tělesné dospělosti, se teprve musí z četby učit žít s něčím tak elementárním, jako je pohlaví, se kterým se narodili. Ale když nás vychovali k rozvrácenosti, musíme někde začít. Všimla jsem si, že jste někde napsal, že feministky jsou ztracené případy. Pro všechny ty ztracené případy, co jich je, byste měl možná zvážit vydání nějaké eseje či jiného materiálu, který by ukázal směr k vykoupení. Bůh ví, že je nás spousta a já bych nechtěla mít jen pouhou příležitost se léčit s tím, že už je pro mne stejně pozdě a nic víc. Megan, gratuluji vám k vaší moudrosti a schopnosti se vyjadřovat na úrovni odpovídající vašemu věku. Zde uvádím pár možných cest. Za prvé, najděte si nějakou skutečnou ženu, manželku a matku, která bude ochotná vám jít vzorem. Měla by to být žena, jež vybudovala svůj život okolo svého manžela a dětí a je tomu ráda. Takovou ženu můžete nalézt v tradičním prostředí, jako je církev či centrum nějaké etnické skupiny. To by mohla být příležitost poznat islám nebo hinduismus nebo křesťanství. Je úplně jedno, v jakém náboženství. Požádejte o pomoc při hledání vzoru pastora. Pochopitelně si vyberte, kdo se vám bude líbit. Za druhé, má tchýně radila mé ženě: najdi si muže, který se o tebe postará, ale buď schopná se o sebe starat i sama. Jinými slovy, nech tě manžel a rodina vaší prioritou, zatímco se věnujete své kariéře. Pokud studujete vysokou, osvojujete si v první řadě dovednosti, jež lze prodat. Humanitní studia vštěpují studentům zednářskou feministickou zvrhlost. Ideálně byste se měla vdát a založit rodinu především, než půjdete na vysokou, pokud tam potom vůbec půjdete. Za třetí, Nespěte s nikým, nemáte-li dlouhodobý milostný vztah, který snad povede k manželství. Zasvěťte se svému manželi a dětem. Navazujte známosti s muži opět a více let staršími, kteří se chtějí ženit. Intimnost vyžaduje výlučnost a trvalost. Sex je aktem přivlastnění. Nemůžete se oddat mnoha mužům a nikdy nepatřit jen jednomu. Schopnost milovat, důvěřovat, vymírá. Vaše děloha není žádná stoka pro cizí sperma. Za čtvrté, přestaňte být chytřejší, lepší, rychlejší než všichni muži, které potkáte. Ženské já se do jisté míry vytratí a žije skrze svého manžela a děti. Najděte si muže, ke kterému budete přirozeně vzhlížet, respektovat ho a důvěřovat mu. Nemarněte čas s chlapci. Muži chtějí moc a ženy chtějí lásku. Heterosexuální spojení představuje výměnu těchto dvou věcí. Moc ženy, ve světském smyslu, za lásku muže, jeho moc je vyjádřena láskou. Žena miluje muže tím, že ho přijímá a důvěřuje mu. Ne tím, že mu předkládá výzvy a konkuruje mu. Dává mu moc plnit její přání, to znamená milovat ji. Samozřejmě, že se s ní radí. Najděte si muže se silnou pozitivní vizí pro život. S vámi v jeho středu. Skrývá se v tom poselství mužům. Muži musí vědět, co ženy chtějí, poskytnout jim vedení a vysloužit si jejich důvěru. Za páté, dva lidé se nespojí v jedno tím, že spolu bojují o stejné teritorium. Obecně řečeno, muž staví dům, žena tvoří domov. Toto rozdělení úkolu je přirozené a komplementární. Ženy jsou uspůsobeny k tomu, aby měly děti a starali se o ně. Potřebují muže, aby je zaopatřil. Naučte se být tvůrkyní domova a matkou. Rozvíjejte svou osobnost a schopnost být žádoucí, co by manželka a stálá partnerka. Poté, co je uzavřena dohoda výměny moci za lásku, nemusí být sexuální role rigidní. Klíčové je, že žena je ochotna být prvním důstojníkem svému kapitánovi, protože ho miluje, stará se o jeho zájmy a je naprosto loajální. Kdo co dělá, tak může být určováno jejich preferencemi, schopnostmi a praktickými ohledy. Za šesté, nahlédněte do knihy Helen Andelinové, která vám připomíná, že ženskost je umění. Ne všechno, co se vás bude týkat, ale je tam mnoho užitečných rad. Podívejte se také na webové stránky, jako je Surrendered Wife či Ladies Against Feminism. A navštivte také tuto stránku o zdravém ženství a tvorbě domova. Existují desítky dalších stránek, které se tímto tématem zabývají. Závěrem lze říci, že podvodná kampaň Rockefellerů způsobila, že ženy zapomněly, že jsou součástí přírodního cyklu a že věk 18 až 25 let je rozhodující pro založení rodiny. Právě tak, jako jabloň kvete na jaře, musí se mladé ženy vdávat a mít děti v době, kterou stanovila příroda. Rockefellerové chtějí, aby ženy a muži propásli příležitost zakládat silné rodiny, které by je chránily před zotročením. Navštivte 10 stránek, na kterých feministky zvracejí z tohoto článku. Je to důkaz, že po sterilizaci už pro mnohé z nich není léku. Sterilizaci psychickou. Kniha druhá. Homosexualita a heterohomosexualita. Lžou sami sobě i nám. Je homosexuální chování chorobné? Představte si nemocný organismus. Představte si, že nemocné buňky přesvědčí organismus, že jsou zdravé. A zdravé buňky, že jsou nemocné. Lehkověrný organismus bude jen víc a víc nemocný. Takový je dnes vztah mezi společností a homosexuály. Homosexuálové argumentují tím, že být homosexuál není o nic zvláštnější než být levák. Na druhou stranu ale říkají, že heterosexuální chování není přirozené, ale určované společností a utlačovatelské vůči ženám. Heterosexuální společnost a rodina trpí rozsáhlé ztráty. Naši oportunističtí a zbabělí vedoucí představitelé nás zradili. Neuvědomujeme si ani, že jsme obětmi útoku. Ujasníme si zde, kdo je tady nemocný. Podívejme se na homosexuální chování, jak bylo popsáno dvěma homosexuály, Marshallem Kirkem a Hunterem Madsenem, autory knihy o homosexualitě. V šesté kapitole nastínují 10 kategorií neslušného chování, které znají z vlastní zkušenosti, z hojné četby a z tisíců hodin rozhovorů se stovkami homosexuálů. Podle jejich názoru je životní styl homosexuálů, ne jejich sexualita, prosím, ale životní styl stoka. Chtějí, aby si gejové napravili imidž tím, že se vyjádří k tomu, co je na homosexuálech špatného. V následujících řádcích uvádím některé z hlavních myšlenek. Když je budete číst, položte si otázku, zda existuje ještě nějaké jiné společenství lidí, včetně mafie, které by o sobě mohlo uvést podobné obecné závěry. Položte si otázku, zda se heterosexuálové touto chorobou nenakazili. Autoři říkají, překvapivě velké procento chorobných hářů a podvodníků jsou homosexuální. Pramení to z přirozeného cyklu sebepopření a vede to k tvrdohlavému sebeklamu ohledně vlastní homosexuality a jejich důsledků. Říkají, že homosexuálové mají sklon zavrhovat veškeré formy posuzování morálky a hodnot. Morálka homosexuálů klesá na úroveň, můžu si dělat, co chci, a vy mi můžete vylízat. A když se mi to líbí, tak to tedy budu dělat. Když má gay chuť svést milence blízkého kamaráda, udělá to s poukazem na sexuální svobodu kamarád-nekamarád. Říkají, že homosexuálové trpí narcismem a předkládají tento objektivní nález. Chorobné sebepohlcení, potřeba ustavičné pozornosti a obdivu, nedostatek empatie či zájmu o druhé, rychle se začne nudit, povrchní, zaujatý módou, svůdný, přehnaný důraz na svelet, povrchně půvabný, promiskuitní, vykořisťovatelský, zcela zaujatý zbývajícím mládím, ve vztazích se potácí mezi nadměrnou idealizací a znehodnocením. Jako příklad tohoto narcismu autoři uvádějí, že značná část gejů nakažených HIV provozuje nechráněný sex. Říkají a opakují, autoři jsou oba gejové, že většina homosexuálů je extrémně promiskuitních a požitkářských. Potřebují stále více, aby se vzrušili. Začíná to alkoholem a drogami a patří k tomu i takové zakázané aspekty sexu, jako válení se ve špíně, fetišismus a koprofilie a sadomasochismus, včetně násilí. Říkají, že mnoho homosexuálů rádo souloží ve veřejných záchodech. A když jim v tom někdo překáží, považují to za pronásledování homosexuálů. Mnozí si myslí, že mohou balit heterosexuální muže, včetně dětí, a běžně to dělají. Mnozí homosexuálé jsou primitivní sexuální dravci, fixovaní výhradně na mládí a tělesnou krásu. Pokud jde o staré a ošklivé, jsou homosexuálové skuteční homobíci, zklamaní sami sebou, že jsou v lásce cyničtí. Vztahy mezi homosexuálními muži zpravidla netrvají dlouho. Brzy se svých partnerů nabaží a podlehnou pokušení. Míra podvádění mezi oddanými homosexuály se v dostatečně dlouhé perspektivě blíží 100%. Dokonce i přátelství navazují na základě sexuální prověrky a stěží je udržují. Pro neatraktivní homosexuály je téměř nemožné nalézt přítele, natož milence. Autoři říkají, že homosexuálové tíhnou k popírání reality různými způsoby, toužebnými myšlenkami, paranojou, iracionálností, přecitlivělostí a tím, že vítají bláznivé nápady. Lze pochybovat o tom, že toto chování je chorobné. Necítím vůči homosexuálům zášť, vůbec ne. Beru je stejně jako lidi, kteří mají chřipku. Chci, aby se uzdravili a aby se jejich nemoc nešířila. I autoři této knihy bohužel klamou sami sebe. Tvrdí, že je to životní styl homosexuálů a ne jejich sexualita je šestokou. Dělají si legraci? Ty dva aspekty jsou přece neoddělitelné. Autoři se domnívají, že náš problém v podstatě spočívá v našem špatném obraze v očích heterosexuálů. Znovu se ptám, komu to chtějí namluvit? Problém není v jejich obraze. Kniha se detailně zabývá rozsáhlou kampaní za zlepšení mezilidských vztahů, která by měla přispět k očištění našeho značně pošpiněného obrazu. Desenzibilizace, zaplavení Ameriky reklamou prezentující homosexuály co možná nejméně urážejícím způsobem. Zkreslování. Propaganda, která staví strach z homosexuálů na roveň nenávistí k židům, černochům a ženám. Konverze. Prezentace fotografií homosexuálů, kteří vypadají jako každý jiný. Tato fotografie musí být ikonou normálnosti. Říkají, že nezáleží na tom, že tato propaganda je lživá, protože ji používáme k vyvážení negativních ustálených představ, které jsou právě tak lživé. Cože? Právě řekli, že pravda je ještě horší než ustálené představy. Tato kniha vážení byla napsána v roce 1989 a tato kampaň očividně zabrala. Přečtěte si, nebo poslechněte si, co oni autoři říkají. Konverzí myslíme něco pro americký životní styl daleko hrozivějšího než převrat. Máme na mysli proměnu emocí, myšlení a vůle průměrného Američana prostřednictvím promyšleného psychologického útoku formou propagandy podsouvané národu skrze média. Máme v plánu proměnit jejich nenávist ve vřelou úctu, ať chtějí nebo ne. Aktivisté za práva homosexuálové tedy chtějí, aby Amerika pochopila, že ty, co přirozeně a po právu považují za poruchu, je ve skutečnosti zdravé. Američané tak budou mít méně možností jim bránit v jejich představách, ať už v parcích, ubytovnách, toaletách, třídách nebo dokonce v zákonodárných sborech. Míru cynismu a sebeklamu autorů dokazuje i to, že právě oni citují psychologa Marka Scotta Pecka, který v knize Lidé a lidé v lži charakterizuje lidi, který trpí nadměrným či zhoubným narcismem, jednoduše jako špatné lidi. Špatní lidé, píše Peck, mají neotřesitelné odhodlání mít pravdu a vůbec nepřipouštějí možnost, že by se mohli mýlit. Zajímavé je, že jejich hlavní zbraní je lež, které používají k překroucení společnosti, aby jim připadala hezká a aby zmátli ostatní. Homosexuálové se mohou nadále opíjet rohlíkem, ale nás neopíjí. Někteří z těchto lidí jsou špatní, jejich chování je chorobné a vážení je nakažlivé. Zastavený vývoj, Playboy a homosexuální revoluce. Jaký muž čte Playboy? Úzkostlivý ohledně svého vzhledu, svého domova a majetku. Chce co možná nejvíc sexu a sexuální partnery si vybírá na základě jejich vzhledu. Je zahleděný sám do sebe a nechce se citově angažovat či vázat. Ženu a děti považuje za přítěž. Sedí to na mnohého homosexuála? Je to také ideál mužství, který v 50. letech rozšířil mezi muže časopis Playboy. Podstatou mužství je vést a zaopatřovat rodinu. 3 ze 4 vysokoškolských studentů však v roce 1972 získávali svou představu mužnosti právě z Playboye. Škoda byla nevyčíslitelná pro ně samotné, ženy, děti i společnost. Podobnost mezi Playboyem a homosexuálními ideály není náhodná. Současný hlavní proud přístupu k sexu sformovala Kinseyho zpráva v roce 1948. Prosazovala nespoutaný sexuální projev a stala se programem undergroundové kultury. Hugh Hefner v roce 1953 byl inspirován k založení Playboye. V Kinseyho zprávě se v podstatě píše, že úchylné sexuální chování je zcela běžné, jak je to normální. Díky doktorce Judith Reismanové víme, že Alfred Kinsey byl homosexuál a že Kinseyho zpráva se zakládala na falešných údajích. Respondenty totiž hledal na Times Square a více než 25% jeho vzorků tvořili prostitutky a kriminálníci, včetně mnoha sexuálních delikventů. Kinsey řekl, že 10% Američanů je homosexuálních, přičemž to ve skutečnosti byly tehdy pouhé 2%. Aby dokázal, že děti mají legitimní sexuální potřeby, Kinsey a další pedofilové buď sami zneužili 2000 batolat a dětí, nebo započítali údaje získané z nacistických koncentračních táborů. Psala o tom Judith Reismanová, že to tak bylo. Alfred Kinsey se vydával za konzervativního muže. Ve skutečnosti zemřel předčasně na zánět varlat, nemoc spojenou s praktikováním homosexuálního pohlavního styku. Impotenci a zároveň trpěl sebepoškozováním. Sváděl své žáky a nutil svou ženu a známé k účinkování v domácích pornografických filmech, psala Reismanová ve své knize. A ta též spisovatelka soudí. Rostoucí americké libidinózní patologie zprostředkované školami a odrážející se v našem výtvarném a lidovém umění, tisku, právu a veřejné politice velkou měrou odrážejí zdokumentované sexuální patologie samotného Kinseyho týmu. Kinsey byl sponzorován Rockefellerovou nadací a jeho cílem bylo nahradit to, co vnímal jako krátkou židokřesťanskou éru rozmnožování promiskuitním pedofilním rájem bisexuálů a homosexuálů s heslem Beru všechno. Tak. Vážení posluchači, to byl čtvrtý díl čtení na pokračování z knihy Andrewa McCoua Nemilosrdná lež. Další díl budete moci sledovat podle programu na našich stránkách.
To prebolí, už to skrývá tvár. Dvaja blázni na mori, niekto nám veslo vzal. Čom sa láme na poli, keď topíš sa vieš, čo bolí, to prebolí a odpláva preč tie tajomstvá pod hladinou. Chcem v tebe nájsť a lezinou. Zas nezhasí nej toho.